26. Додека се симнувам под затрчано, задишан по прудолницата од Каменско на Кајчинарот, во цик-цак издолжувани чекори, секој подолг од предходниот, не за друго, туку да фатам некој див превоз, пред редовната линија, за до на Кајконјско, ми дзвони упорно од левиот джеп телефонот. Лилјана е. И го знам дзвонежот. Според развлеченоста на само неизе и својствената енергија со која ги типка броевите на тастатурата, ми се јавува од странство. Ме бара од нејзиниот службен. Застанувам втренчено како вкопан на пусија, откако најпосле сепак сум ја заслушнал на горната мелодичност на повикот, на прво борбено крштевање со самиот себе си пред предизвикот на новата технологија која не признава ништо земско и стварно. Треба да ја искочам. Да и задзвонам од мојот телефон. Таков ни е договорот. Стопати ми повтори, а јас тапоглав и глупав никако да сватам што ми зборува. Не оти не знам, туку зашто не сакам да научам. Димитар Пандев, меѓу чаршијата и црквата, ПНВ публикации, Скопје, 2018.